Radio Robin poslušate, Vanja Trkman bom z vami tudi v naslednjih minutah, ko se posvečamo tudi Vipavski breskvi. Pred leti je bilo breskve v Vipavski dolini bistveno več kot danes, to potrjujejo tudi podatki o površinah breskovih nasadov. Če jih je bilo pred približno 30 leti okrog 400 hektarov, jih je danes manj kot 100. Kljub temu se v sadjarskem centru Bilje še naprej posvečajo spremljanju in preizkušanju novih sort. Na nedavni razstavi so jih predstavili 14, med njimi 6 iz nove kolekcije spremljanja. Tako nam je povedala tehnologinja Erika Komel.
Vedno iščemo sorte, ki so dobrorodne, ki so lepe po izgledu, ki so okusne, ki so tudi tolerantne na bolezni. To delamo izbor, ko iščemo nove sorte, ki jih posadimo v nasad spremljanju. Zmeraj pač pogledamo oziroma se informiramo, da so to res dobre sorte. Kar pa pri nas ob spremljanju sorte nove, spremljamo 4 leta, pa se ne vse pokaže kot dobre. Zato smo menili, tako bi lahko rekli, eno sito teh, da preizkušamo te sorte in potem povemo pridelovalcev, kjer so dobre in kjer ne.
In katere so se torej dobro odnesle?
Ja, to se kar zmeraj se pokažejo tudi nove sorte, ki se dobro obnesejo in te jih najdemo v sadnem izboru za Slovenijo, ki se vsake 4 leta se ga posodablja. In letos imamo sadni izbor za Slovenijo za leto 2026 in so noter tudi vključene 4 sorte, ki so se dobro pokazale.
Je breskev danes v Vipavski dolini še vedno zanimiva sadna vrsta?
Še vedno je tudi iskana, ker se mi zdi, da potrošnik se le zaveda in se da okus domače breske, ki je obrana tik pred polno njeno zrelost, je toliko aromatična in slastna, veliko boljša kot vse breskve, ki so toliko prej obrane, pa transport, pa v trgovini, tako da je zanimiva in se išče to domačo breskov.
Koliko nasadov še ostaja? Imate kakšne podatke?
Približno tam v Sloveniji, približno tam okrog 200 hektarjev. Pred 20 leti je bilo pa tudi do 800 hektarjev.
Mogoče kaj te upuščeni o nasadi breskev, ki so zazevali predvsem v Vipavski dolini, a se jih kaj nadomešča, recimo, kaj jih nadomešča, če sploh?
Trenutno nekaj so šli v preusmeritve, druge sadne vrste sedijo, nekatere so pa tudi šli v poljedelske kulture. Zdaj trenutno prav na mesto breskov vsega pomalo zadnje leta, kar veliko ljudje sedijo mandarine, bi rekli. Potem pa imaš tudi nekaj male granatna jabolka, nekaj tudi sliv, ampak to so majhni deleži.
To gre še vedno za pridelavo, bom rekla tako, kakšnim podjetjem ali gre bolj potem, da prodajajo v lastni režiji?
Največkrat v lastni režiji. Zdaj nimam informacije, Fruktal, kakšne so pogodbe in koliko tega sadja odkupujejo, nekaj malega. Potem ljudje, vsak pridelovalec sadjar se mora znajti sam po svoje in dobiti te tržne niše in prodajati.
S kakšnimi izzivi se soočajo pridelovalci in kakšna je pravzaprav letošnja letina, na to temo več po skladbi. Če je bilo pred približno 30 leti na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 400 hektarjev breskovih nasadov, jih je danes manj kot 100. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič pojasnjuje, da je eden od razlogov tudi ta, da breskovi nasadi po približno 15 letih že potrebujejo obnovo, novih nasadov pa skoraj ne sadijo.
Delamo tudi na breskvi vsa leta, ne glede na to, da zadnje desetletje, dve ne preživlja najboljših časov, najbolj srečnih sadna vrsta, ne, breskvi je pač vse manj pomembna po površini, razlogov je več, od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in tako, ne, cenejše konkurence iz tujine in tako naprej, ampak mi še vedno delamo na temu, ne, preizkušamo nove sorte in še vedno je tudi nekaj zagnanih sadinarjev, ki vseeno sadijo in sami držijo neposredno. Ne. Vsako leto mi predstavimo sorte, ki jih imamo trenutno v preizkušanju, se pravi aktualno introdukcijo, ki jo nam vsake 3-4 leta osvežujemo, sadimo na novo. Ne. Potem se pravi, se nam križa ponovadi ena z drugo, ena končuje, druga začenja in vedno so neke nove sorte in tako. Ne. To ljudem predstavimo, lahko tudi poskusijo tukaj pri nas, ne, se pravi tudi degustacija je predvidena, tako da dobijo eno celostno predstavo o tem, o kakovosti sorte, že vidiš kakovost na tako izgled, sam izgled, kako zgleda, je lepo obarvana, ni debelina gor in dol, in pa bistven je tudi okus, seveda. Ne. Tudi to je mogoče z degustacijo. Ne.
So vipavski breskvi obeta izumrti ali pa so šteti dnevi, lahko govorimo že o tem?
Ma, dnevi niso šteti, je pa res, da se je pridelava skrčila, govorimo o površini, ne, no mogoče četrtino tistega, kar je bilo nekoč, ne, še 30 let nazaj. Ne. Če je bilo več kot 400 hektarov, zdaj jih ni 100. Je verjetno bolj nekje, smo med 50 in 70 do 50 do 80, odvisno, no, gledajte, ker je tako, breskvi je ciklus relativno kratek, se pravi, posadiš, je relativno hitro stopi v rodnost in potem rodi tam polno do 13. 15. leta, po 15. letu je pa praktično z vsemi fitoplazmami, takimi drugačnimi boleznimi šarkami in škodljivci je že počasi čas za razmisliti o krčenju, ne, in obnovi. Ampak problem je, da se v zadnjih desetletjih ne obnavlja. Ne? To je tisto, da gre samo stare ven, zelo malo se sadi in zato tukaj je prišlo do upada teh površin zaradi tega.
Katera pa so tiste, ki še uspevajo ali pa te najbolj pogoste sorte na Vipavskem?
Standardne sorte tukaj je verjetno še največ Red Havna. Zdaj nekateri predelovalci, ki sami prodajajo, imajo tudi nekaj zgodnjih sort, ne? Kot Spring Lady, Spring Belly in tako, Makers in te sorte, ki so. To so najbolj zgodnje, ne? Se pravi, to govorimo že konc maja, začetek junija, bolj juni, odvisno od lege. No. In potem te glavne sorte pa so zdaj v tem času oziroma že teden dni nazaj Red Haven, da se že Mario Marto obira, potem pride še Crest Haven, Romstar, Fajet, zelo pozna sorta, še kar nekaj sortno. Ampak tukaj je bil tradicionalno sortiment bolj srednji do pozen. Zato, ker so ljudje sadili te sorte za predelavo, se pravi od Red Havna naprej. Od Red Havna do Veterana, ki je bil zadnji. Ne.
Kakšna pa je letošnja letina v primerjavi s preteklimi? Vemo, da vremenskih neprilik letos ni manjkalo.
Torej, letošnja letina v primerjavi s preteklimi je dobra, tako nasplošno gledano pa je povprečna. Zato, ker je bilo en kup čudnih letin, pozeb, vsega, ne, in zdaj končno smo dočakali eno letino, ki je solidna, ne, čeprav najnižje leti, lege so tudi letos utrpele neke škode po pozebi, ne, ampak se ni zatožitno primerjavi z vsem, kar smo imeli v zadnjem desetletju.
Kateri so pa največje težave breskve?
Tukaj mislimo v pridelavi težave. Ja, vremenska ujma je pač pogojno lahko velika težava, seveda, če nimaš infrastrukture, če nimaš protitočne mreže in tako, ne. Če protitočna mreža je, to ni težava, ne. Ampak je to nek uložek, ki ga moraš ti, zdaj večina nasadu tukaj je bil brez mreže, ne. Mi kot poskusni center imamo vso infrastrukturo, mreže in tako, ne. Že zaradi samih poskusov moramo zavarovati pridelek in je prav in naši nasadi so namakani, oroševani in tako naprej. Se pravi, imamo vso opremo, bi rekli. Ne, ampak večina pridelovalcev tega nima, oziroma so nekateri, ki imajo tudi oroševanje, namakanje jih ima kar nekaj tukaj v dolini, ne. Mrežo imajo pa bolj redki.
Pravi, namakanje voda tukaj je še vedno težava?
Ne, namakanje se je uredilo po dveh letih, 21 in 22 letu, ko smo bili brez vode z Vogrčka, zdaj voda je na razpolago. Mogoče samo, če se vrnem malo nazaj, ki smo govorili o ujmah, ne, zdaj kar nekaj let je bila kar težavna tudi marmorirana smrdljivka, ne, Haliomorpha halis, in je dosti krat naredila, ko bi rekel, dosti škode naredila na pridelku, ker so bili plodovi izobličeni, tik pod kožico, tiste plutasto tkivo in tako. In zdaj se je to malo mirilo. Ne. V zadnjih letih očitno so se tudi že naravni sovražniki razširili ti parazitoidi, te parazitoidne osice in vse, zato ker moramo vedeti, ne, ko govorimo o temu, da spodnja Vipavska dolina je epicenter tega škodljivca v Sloveniji. Ne. Tukaj so bili vedno največji ulovi od samega pojava, ko je prišla k nam iz Italije. Je bilo zdaj razširjeno že po celi Sloveniji, praktično kjerkoli se predeluje sadje, ampak še zmeraj so tukaj največji ulovi, ampak tudi pri nas se je populacija umirila, zmanjšala.
Med breskovimi nasadi ostajamo tudi po skladbi. Ostanite z nami.
Še nekaj minut na valovih Radia Robin namenjamo breskvam. Kot smo slišali, ta sadna vrsta v Vipavski dolini zadnja leta izgublja na pomenu, kar potrjuje občuten upad površin z nasadi. Popraševanje po breskvi ali pa bomo rekli tudi organiziran odkup breskve pa obstaja, trdi tudi direktor podjetja Polavi Erik Kovic. Najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni. Odkup breskvi in tudi drugega sadja in zelenjave obstaja in to obstaja že 20 let. Slišim to, da pač to ne obstaja in da nimajo kam prodati in to. Vsi tisti, ki želijo in ki imajo določene količine, lahko pridejo k nam in bojo sigurno dobili svoj prostor, kjer lahko prodajo njihovo sadje in zelenjavo.
V preteklosti je velik del delež vipavskih breskev odkupoval Fruktal, danes je tega precej manj. Koliko recimo sami beležite odkup breskev v kilogramih podjetju Polavi?
Moram reči, niti točno ne vem, vem pa, da niso količine velika in če ni velikih količin, imamo probleme s prodajo. Zakaj? Ker lažje prodamo 10, 20, 30 ton breskvi, ne samo breskvi, lahko so tudi tu hruške, češnje, jabolke, bilo kaj, lažje prodamo večje količine kot manjše količine, ker manjše količine je težko plasirati.
Kako pa je v primerjavi recimo s preteklimi leti prav z vipavsko breskvijo? Zdi se, da se je na območju države povečala oziroma da nekako se drugot ni upada nasadov breskev, medtem ko v Vipavski dolini je temu tako?
Mislim, da v Vipavski dolini ni problem samo breskev, v Vipavski dolini je problem vse, kar se tiče sadja. Malo se je tudi klima spremenila in tudi druge pokrajine v Sloveniji imajo možnost, da dobijo nekatere vrste sadja in tudi zelenjave, ki prej niso imeli možnosti.
Torej, odkupite več v poprečju recimo slovenske breskve kot vipavske?
Ja, seveda, normalno. Kupimo tudi breskvo iz drugih krajev, enako kupimo jabolko iz drugih krajev in normalno, mi se moramo širiti. Ponavljam pa še enkrat, odkup na Goriškem, Vipavskem in Goriških brdih je in to organiziran odkup.
Kolikšna pa je kaj cena odkupa breskev recimo? Vemo, da varira oziroma da se razlikuje glede na kakovost?
Bom kar povedal, mi letos breskvo smo odkupovali od evra 50 do evra 90.
Pa je zanimanje prav za vipavsko breskev recimo med kupci, je to pa povpraševanje, je to bolj za sveže sadje, za predelavo?
Mi imamo tudi naše tri lastne diskonte, Polavček, in v njih vidimo, da sigurno naši kupci in tudi ostali kupci, ki pridejo, težijo k nakupu domače robe.
Kaj je trenutno najtežje, bomo rekli, tako pridelovalcem, kot pa morda vam kot odkupovalcem sadja in zelenjave?
Mislim, da je problem pri teh manjših pridelovalcih, da je strošek same pridelave postal prevelik. Bistveno lažje je kmetom, ki recimo imamo kmeta, ki nam na letnem nivoju recimo letos, bomo od njega sigurno odkupili 40, 50 ali pa 60 ton veljamoke, bomo odkupili 70, 80, 90 ton hruške abate, imamo drugo, ta univerza, ki je v Biljah šola, od njih odkupimo vse, kar se tiče hrušk in jabolk, oni so veliki in normalno, da njihov strošek je na koncu manjši in zato je stvar ta prava. Manjši pa sigurno imajo težavo. In trg je pa taki, ne? Mi vidimo to res razliko v diskontih naših, ne? Da pred letami, ne? Se je še zmeren kupovalo za boj hrušk, za boj jabolk, za boj breskev. Ja, se gre, samo bistveno manj. Zdaj pridejo ljudje, še posebno te mladi, kupijo 2-3 breskve, 2-3 jabolke, 2-3 hruške in pridejo jutri še enkrat kupiti. In vsi gledamo samo ceno. Cena, cena in cena. Nekateri gledajo grozno ceno, nekateri gledajo kvaliteto in mi moramo biti nekje tukaj, vmes cene in kvalitete. In ta, ki je večji, bo prosperiral. Te tam majhni kmetje, žal, ne bojo, ali pa ja bojo in bojo prodajali, ne vem, direktno doma, na tržnici v Gorici. In to je to, drugače ne bo šlo.
Ja, lahko bi pravzaprav odprli še kar nekaj novih tem, čas nas priganja, tako da hvala lepa za vašo pozornost in seveda privoščite si kaj breskev v teh poletnih dneh. Hvala in lep preostanek dneva na valovih Radia Robin.